aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo ove teme. Komšić u Njujorku iznio privatne stavove, izjavio Dodik. Predsjednica Cvijanović kaže da Komšić troši svoje političko vrijeme na imaginacije i promovisanje koncepta koji ne može da uspije. U Garavicama kod Bihaća obilježena 78. godišnjica stradanja Srba od ustaškog zločina. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili danas set zakona koji se odnose na elektronsku registraciju preduzeća. Na Kosovu i Metohiji počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koja će trajati 10 dana. Banja Luka nije dobila titulu Evropske prestolnice kulture za 2024. godinu. Evropska komisija između Banja Luke, Mostara i norveškog grada Bodo izabrala je da titula pripadne Norvežanima. Toliko u najavi.
Oh, no.
Iza je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku, gdje prisustvuje sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tvrdnje da susjedne zemlje pojedinim aktivnostima unose nemir i destabilizaciju BiH, izazvale su oštre reakcije i zabrinutosti zvaničnika u Republici Srpskoj i Srbiji. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je to lični stav Komšića, a ne predsjedništva. Teške Komšićeve kvalifikacije odnose se na lidera SDA Bakira Izetbegovića i najnoviju deklaraciju. Prva je reakcija potpredsjednice vlade Srbije Zorane Mihajlović. Za bivšeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislava Jovanovića, Komšićevo telalenje na svjetskoj sceni nije primjereno diplomatskim manirima. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Neargumentovano Komšićevo prozivanje susjeda BiH za unošenje nemira i njenu destabilizaciju na svjetskoj sceni odbačeno je u Srpskoj i Srbiji uz kontraoptužbe na Komšićevu i adresu lidera SDA Bakira Izetbegovića. U javljanjima sarajevskim medijima Komšić je direktno prozvao srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika kao proizvođača kriza. U prvoj reakciji Dodik je postavio pitanje da li postoji period od 90. godina da BiH nije u krizi. Poručio je Komšiću da neće držati lekcije Srbima uz podsjećanje da je aktivno učestvuje u radu predsjedništva dok drugi opstruišu formiranje vlasti. Pored toga, naglasio je Dodik, to je lični stav Komšića, a ne predsjedništva BiH.
On što pokušava da se nametne kao neko važan, to je nešto drugo. Predsjedništvo može, niti sam ja tamo predsjedništvo, niti on predsjedništvo. Da bi bilo imalo snagu predsjedništvo, nešto onda mora da ima saglasnost sve trojice ljudi. Svidjeli ste meni, njemu ili bilo kome drugo. Dakle, to što on govori, to sam njegovi privatni stavi.
Brzu i oštru kontraoptužbu kroz saopštenje iskazala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Direktno je optužila lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji najnovijom deklaracijom traži promjenu uređenja BiH i ukidanje Republike Srpske. Da li deklaracija unosi nemir i destabilizuje BiH kada sa govornice UN-a čujemo optužbe jednog od tri naroda u BiH da susjedne zemlje unose nemir i destabilizuju BiH, onda moramo da se zabrinemo, navodi se u saopštenju potpredsjednice vlade Srbije. Komšićev nastup i ozbiljne optužbe Komšića iznenadile su diplomati nekadašnjeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislava Jovanovića. I da ima zamjerki na ponašanje susjednih zemalja, to bi diplomatski trebalo da rješava razgovorima, a ne telalisanjem na svjetskoj sceni, kaže Jovanović.
A to telalinje u inostranstvu je propagandnog karaktera i ne može da bude koristan doprinos u unapređenju i izgradnji dobrosusjedskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije, a verovatno misli i na Hrvatsku kad je upotrebio množinu.
Komšićevo prozivanje komšija neminovno će izazvati žustre reakcije i u Hrvatskoj, čiju podršku ne uživa kao hrvatski član BiH predsjedništva.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da član predsjedništva BiH Željko Komšić troši svoje političko vrijeme na imaginaciju i promovisanje koncepta koji ne može da uspije. Komentarišući Komšićevu izjavu da neće odustati od toga da srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika politički spriječi u sprovođenju krize, dalje militarizacije i destabilizacije BiH, ona je ukazala na Komšićevu kompatibilnost sa onim što je usvojila SDA u svojoj deklaraciji. Cvijanovićeva je podsjetila i da je u predsjedništvu BiH sve što neko može da blokira ili usvoji zasnovano na propisanim procedurama.
Pa ne znam koja to politička snaga stoji za gospodina Komšića i kako on misli koga da spriječi. Dakle, gospodin Komšić je neko ko je jedan od tri koji sjedi u predsjedništvu BiH, tamo su propisane procedure i sve ono što neko može da blokira ili sve što može da usvoji jeste zasnovano na propisanim, dakle, procedurama. Prema tome, ne vidim tu nikakvu posebnu njegovu ulogu, ali ono u čemu ja vidim njegovu ulogu jeste u promovisanju nekog koncepta za koji i on, a i oni koji ga, evo da kažem, filuju takvim stvarima, znaju da ne može da uspije. Dakle, ne može da uspije koncept u kojem se brišu granice na unutrašnjem planu, u smislu dakle, da nemate entitete, da to postaju neke regije, da to, jer on je vrlo kompatibilan s onim što je SDA u svojoj ovoj deklaraciji. Da imate jednog predsjednika, da se malte ne ukinu sve ove institucije koje su danas entitetske ili kantonalne, pošto on mrzi tamo i kantone, ne samo entitete. Prema tome, to je jedna imaginacija. Ako on misli da potroši svoje političko vrijeme na imaginaciju, ja nemam ništa protiv toga. Ali ja znam da je naše političko vrijeme, dakle nas, političara, građana Republike Srpske, institucija, funkcionira u krajnjem slučaju je to da od Bosne i Hercegovine napravimo realno mjesto za život, mjesto u kojem nećemo morati da se pravdamo zato što imamo policiju i nećemo morati da se pravdamo ni strancima, ni Sarajlijama, u mjesto u kojem možemo da izgrađujemo Republiku Srpsku i dođemo zajedno da promovišemo svaki važan projekat. Dakle, mi izgrađujemo Republiku Srpsku koja neće da bude smetnja nikome, ali ne dozvoljava nikome da njoj bude smetnja. Prema tome, da li će neko ganjati neku političku imaginaciju ili će biti usmjeren na ono što je realnost i nastojati da popravlja stanje i popravlja realnosti, ja sam za tu drugu priču.
U Garavicama kod Bihaća u organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova danas je obilježena 78. godišnjica stradanja Srba od ustaškog zločina. služen je parastos i položeni vjenci. Obilježavanju su prisustvovali brojni građani, delegacija vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, te srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je poručio da su Garavice strašno mjesto stradanja u Drugom svjetskom ratu koje nikada ne smije biti zaboravljeno, informiše Branka Kesić.
Za vrijeme pokolja Ustaša nad srpskim stanovništvom 88-godišnji Čedo Banjac imao je 10 godina i danas se sjeća stradanja svog naroda.
Tu se nemilice tuklo svačim oružjem, sikerama, nožima, maljevima, zločin na zločine.
1941. godine u Garavicama je mučki ubijeno više od 12.000 Srba, od čega i veliki broj djece. Za sve njih služen je parastos. Milan Torbica, savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Prema britanskim izvorima u Garavicama je za 3 mjeseca ubijeno od 14 do 14.500 civila. Pod komandom i budnim okom NDH sistematični svirepi zločini ustaša koljača nad srpskim stanovništvom, posebno djecom, zdržavali su čak i njihove mentore, saveznike Nijemce.
Sergije, episkop Bihačko-Petrovački.
Istinom stradanju bihačkih Srba moramo prenositi iz naraštaja u naraštaj, iz vremena u vječnost, svakom ljudskom biću da nam se ovo zlo ni nama ni drugima nikada ne bi ponovilo.
Zločin počinjen u Garavicama za vrijeme bivše Jugoslavije skrivan je od očiju javnosti. Nebojša Kuštrinović, predsjednik odbora Garavice 41.
Od 2005. obilježavamo neću reći datum, već ovaj krvavi događaj koji još jednom potvrdio da je zaborav ubijanje istine, a samo se istinom može gledati u budućnost.
Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Ovo je poruka da će Srbi uvijek obilježavati mjesta stradanja tamo gdje su ubijani, dolaze da spale svijeće i niko to ne može spriječiti.
Istorijska zapuštenost stravičnih zločina u Garavicama nije ništa manja od one prostorne, jer ovo mjesto ne priliči mjestu stradanja, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Pokušavamo da pošaljemo poruku stradanja. Pošaljemo poruku da ne treba niko koji je zločinac da bude pošteđen ni od sudova, ni od istorije. Bio on musliman, bošnjak, bio Srbin, bio Hrvat i bez obzira kad to učinio. I danas sam ovdje rekao da odričem se svakog onog Srbina koji ima bilo kakve ideje počinio zločin prema drugom i drugčijem i različitom od nas.
Dodik je dodao da će podržati prijedlog vladike Bihačko-Petrovačkog Sergija da u Garavicama bude izgrađena spomen crkva.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su danas set zakona koji se odnosi na elektronsku registraciju preduzeća. Razmotren je i predlog izmjena i dopune zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Izmjene se odnose na preporuke Europske komisije, odnosno usklađivanje sa europskom definicijom mikro, malih i srednjih preduzeća. Drugačije je definisan sistem posticaja kao i sastav savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća. Povećava se obim nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća koja će u buduće nositi naziv Razvojna agencija Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Prema veličini mala preduzeća zapošljavaju manje od 50 radnika sa ukupnim godišnjim prihodom ili vrijednošću poslovne imovine na kraju godine manjom od 19,5 miliona maraka. Srednja preduzeća zapošljavaju više od 49 i manje od 250 radnika koji imaju godišnji prihod manji od 97 miliona maraka. U okviru malih preduzeća se mogu razlikovati i mikropreduzeća koja zapošljavaju manje od 10 radnika sa godišnjim prihodom manjim od 3,9 miliona maraka. Sekretar Ministarstva privrede i preduzetništva Zoran Savić.
Tokom praćenja primjene ovog zakona uočeno je da Savjet za razvoj malih i srednjih preduzeća kao savjetodavno tijelo vlade za ovu oblast ne obuhvata predstavnike ministarstva nadležnih za poslove trgovine, poljoprivrede i naučno-tehnološkog razvoja, gdje posluje veliki broj malih i srednjih preduzeća. Također ukazala se potreba da se u savjetu poveća broj predstavnika privrednih subjekata radi bolje i potpunije zaštite njihovih interesa. Povećan je kadrovski kapacitet savjeta sa 10 na 14 članova savjeta. Višegodišnja primjena zakona ukazala na to da trenutne nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ne obuhvata i sve stručne i druge poslove koje agencija obavlja ili može da obavlja u praksi, te predložena promjena naziva agencije u Razvojnu agenciju Republike Srpske. Pri tome je izmijenjena je i na drugačiji način formulisana definicija Razvojne agencije Republike Srpske i dodate su dvije nove nadležnosti. Razvojne agencije Republike Srpske, a koje se odnose na pružanje podrške u privlačenju i realizaciji ulaganja i vođenje portala za poslovne zone. Pored navedenog, izvršene su i tehničke korekcije organa Razvojne agencije Republike Srpske. Također, usklađuje se i naziv lokalnih agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ili ekonomski razvoj, koje će sada imati jednoobrazan naziv lokalne razvojne agencije.
Riječ je o tehničkim izmjenama, kaže poslanik PDP-a Jelena Trivić.
Zato što je ministarstvo promijenilo naziv, pa sad imamo Ministarstvo privrede i preduzetništva koje je sad nadležno za ova pitanja. Mi više to sad usklađujemo zakon sa tim terminološkim nazivima nadležnog ministarstva. Ovo nema ovdje nikakvih suštinskih izmjena. Niti ovaj zakon može da popegla ove stvari o kojima sam malo pričala. Mi možemo imati ovaj zakon najbolji, najsjajniji na svijetu, mi u praksi imamo rođačko-rodbinske kumovske veze. I gušimo sve ostale. U redu nek postoje te veze, ali nemojte gušiti ostale. Dajte da i drugi žive, rade, dišu.
Nema ništa reformsko u ovom zakonu, ističe poslanik SDS-a Zoran Vidić.
Integrisat ćemo mi preduzetništvo u obrazovni sistem. Kako? Načelno, kao princip je okej. Okay. Ko to ne bi napisao? Ali kako? Kako ćemo da zainteresujemo mlade ljude da ostanu ovdje? Kako? Pa mala i srednja preduzeća, uzevši u obzir geopolitički položaj Republike Srpske i generalno i Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe, kako god hoćete, trebaju da budu kičma razvoja. Ako dodamo uz njih i mikro preduzetnike ili mikro preduzeća, pa to je preko 90% svih preduzeća, preko 60% svih zaposlenih. Pa nikad nećemo mi, ili nećemo sad reći nikad, ne reći nikad, teško je očekivati da mi sa velikim preduzećima možemo da konkurišemo evropskim privredama i preduzećima iz evropskih privreda razvijenih zemalja. Ali sa malim i srednjim preduzećima imamo šansu. Kroz posticaje izvozu, kroz posticaje pa na kraju krajeva za zapošljavanje, pa i kroz te konsultantske mentorske usluge. A vas pitam sad ja, koliko je to sve dostupno? Koliko sva mala i srednja preduzeća na području Republike Srpske imaju pristup tome? Ako ćemo mi poboljšati položaj tih malih i srednjih preduzeća tako što ćemo proširiti savjet, pa ubaciti još iz par ministarstava, par pomoćnika, skupiti ljude i sad će odjedan put poboljšati se stanje u malim i srednjim preduzećima. Bojim se da nećemo daleko odmaći.
Bez rasprave razmotren je predlog izmjena i dopuna zakona o zanatsko-trgovačkoj djelatnosti. Ovaj zakon propisuje uslove i način sprovođenja elektronske registracije preduzetnika, istakao je sekretar ministarstva Zoran Savić.
S obzirom da programsko rješenje za operativno sprovođenje postupka elektronske registracije neće biti razvijeno, testirano i spremno za upotrebu do stupanja na snagu ovog zakona, propisano je da Vlada Republike Srpske donosi odluku kojom će se konstatovati da su ispunjeni tehnički i drugi uslovi za početak primjene postupka elektronske registracije poslovnih subjekata i preduzetnika. Do početka primjene postupka elektronske registracije ostaju u primjeni važeći način rada da stranke u pisanom obliku u obliku postupka registracije dostavljaju isprave kojima utvrđuju ispunjenost uslova za registraciju. Početak primjene postupka elektronske registracije poslovnih subjekata i preduzetnika je predviđen sredinom 2020. godine.
Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o registraciji poslovnih subjekata. Diskutovala je opozicija o različitim temama koje nisu bile u vezi sa tekstom ovog zakona, a skupštinska većina reagovala je kroz replike i krive navode. Ovim rješenjem omogućit će se registracija poslovnih subjekata elektronskim putem nakon što bude izvršena softverska nadogradnja postojećeg jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata.
Najzapadnija je jedna od najmanjih opština Republike Srpske, Petrovac-Drinić, uskoro će biti pokrivena video nadzorom, istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sastanka s rukovodstvom ove opštine. Bezbjednostna situacija u ovoj opštini je na visokom nivou, poručena je sa ovog sastanka koji je pratila Ivana Pekarić.
Projekat postavljanja video nadzora zajednički realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i opština Drinić. Jedna od tema razgovora bila je i formiranje policijske stanice Drinić. Milan Grbić, načelnik opštine Petrovac-Drinić.
Trenutno nije situacija takva, nadamo se u budućem vremenu, pratit ćemo i u budućem vremenu, vjerovatno, ako se iskaže mogućnost i bude potreba da ćemo i to realizovati.
Ministar Lukač pohvalio je rad staničnog odjeljenja policije Drinić koje radi u sastavu stanice policije Ribnik. On je dodao da je bezbjednosna situacija u ovoj opštini na visokom nivou i da ne postoji problem sa migrantima.
Također smo uspostavili upravno-pravne poslove i svi stanovnici mogu da riješe svoje pitanje po pitanju vađenja ličnih karata, vozačkih, saobraćajnih, pasoša, rješavanje zahtjeva po pitanju oružja, tako da sve to veoma dobro funkcioniše i trenutno nema nikakvih problema koji mogu da budu bezbjedonosno interesantni.
Lukač je u Driniću obišao spomen kuću i položio vijence na spomen obilježje poginulim borcima.
Institut za intelektualno vlasništvo BiH uslovno je oduzeo dozvolu asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca na period od 12 mjeseci. U rješenju je navedeno da oduzimanje dozvole neće biti sprovedeno ukoliko asocijacija u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti. Uslovno oduzimanje dozvole ne znači i privremeni prekid rada ove asocijacije, pripremio Milan Stojić.
Institut za intelektualno vlasništvo izvršio je nadzor nad radom AMUS-a za 2017. godinu te je provjerio usklađenost poslovanja asocijacije sa zakonima i drugim relevantnim propisima. Pored brojnih upozorenja, nepravilnosti nisu uklonjene, kaže direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merđo i dodaje da je ovo posljednje upozorenje asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca. O nepravilnostima Merđo kaže.
AMUS ostaje djelovati u okviru onoga što je definirano dozvolom. Međutim, zbog uočenih brojnih nepravilnosti, odnosno zbog nemogućnosti usvajanja određenih odluka na svojim skupštinama, odnosno nemogućnosti sazivanja tih skupština, AMUS nije ispunio zakonske uvjete propisane za rad takvih organizacija. I nakon nekoliko upozorenja i nakon nekoliko pokušaja da se isprave ti nedostaci, nažalost to nije urodilo plodom i zakon je sam definirao redoslijed koraka koji predviđa da ako organizacija do određenog roka koji joj se ostavi na raspolaganje ne otkloni određene nedostatke, institut će donijeti odluku o uvjetnom oduzimanju dozvole. To znači da se daje jedan konačni rok, u ovom slučaju od godinu dana.
Direktor asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca Leila Trnčić ističe da asocijacija nastavlja sa radom, a da će nepravilnosti biti otklonjene na skupštini koja će se, kako kaže, održati uživo 23.10. ove godine.
Šta znači ovo uslovno oduzimanje dozvole? To znači da AMUS u toku ovih 12 mjeseci mora održati skupštinu uživo, članstvo se mora odazvati sa adekvatnim propisanim kvorumom i riješiti sva pitanja, odnosno glasati za ili protiv, onako kako autori odluče, a u to vrijeme, u trajanju ovog uvjetnog oduzimanja dozvole, AMUS, odnosno stručna služba, mora nastaviti sa radom.
AMUS-u je naloženo da izvrši izmjene i dopune poslovnika, da izmijeni i dopuni statut, da izvrši analizu troškova poslovanja i o tome sačini izvještaj koji treba da usvoji skupština, da u godišnjim financijskim izvještajima prikazuje tabelarno sve troškove, zatim da bolje obradi podatke i način kontrole navedenih podataka. Svojim postupcima AMUS je počinio težu povredu odredaba Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava i statut asocijacije. Također, Skupština AMUS-a nije u utvrđenom roku usvojila godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i ostale dokumente predviđene zakonom.
Let's make this moment last.
Na Kosovu i Metohiji počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koja će trajati 10 dana. Među prijavljenima je 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisni kandidat, najviše je albanskih. Srbi su prijavili 3 stranke i jednu koaliciju, Srpsku listu, Samostalnu liberalnu stranku, Partiju kosovskih Srba i Koaliciju Sloboda. Predsjednik Srpske liste, koja je u posljednja 2 mandata imala najviše poslanika u Kosovskoj skupštini, Goran Rakić, za Radio Televiziju Srbije kaže da se na izborima direktno odlučuje o budućnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Sa Rakićem je razgovarao kolega iz Radio Televizije Srbije, Andrija Igić.
Prijavljeno je 25 političkih činilaca, 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Najviše je albanskih. Srbi su prijavili 3 stranke i jednu koaliciju. To su Srpska lista, Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Srpska lista je u posljednja 2 mandata imala najviše poslanika u Kosovskoj skupštini. Razgovaramo sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem. Gospodine Rakiću, sa kakvim porukama izlazite pred birače na ove izbore u odnosu na prethodna 2 puta?
Hvala na ovom pitanju. Dakle, situacija je prosta. 6. oktobra naši građani svojim glasom odlučuju hoće li u Skupštini u Prištini imati predstavnike koji će se hrabro boriti za njihove interese ili ćemo dozvoliti da nas predstavljaju miljenici Prištine koji se više i neskriveno hvale podrškom koju dobijaju od Albanaca. Zato sve građane pozivam na jedinstvo i slogu jer se na ovim izborima najdirektnije odlučuje o budućnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i budućnosti naše zemlje uopšte. Odgovornost je na svakom od nas, a pobjeda Srpske liste bi značila veću snagu i našem pregovaračkom timu i predsjedniku Aleksandru Vučiću u nastavku dijaloga u Briselu.
Srbi južno od reke Ibar prinuđeni su da u svakodnevnom životu budu zavisni i od centralnih institucija sa kojima vi nemate baš pozitivne iskustva. Kako pomoći Srbima u Pomoravlju, Obiliću, Metohiji?
Bezbednost i ekonomski uslovi su glavni izazovi sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, bez obzira na sredine u kojima oni žive. Dakle, mi ćemo kao i do sada nastojati da svojim delovanjem unutar kosovskih institucija zahtevamo veća izdvajanja za srpske sredine, posebno u oblasti poljoprivrede i razvoja malih i srednjih preduzeća. Naravno, tu je i podrška naše države Srbije, koja zahvaljujući finansijskom programu predsjednika Aleksandra Vučića sada ima više i snage i mogućnosti da pomogne opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji, a sa tim u vezi je i potreba da Srpska lista osvoji svih 10 mandata kako bi ta pupčana vrpca između naših institucija i našeg naroda na Kosmetu očuvala.
S obzirom na iskustvo koje imate sa albanskim strankama sa kojima ste bili u koaliciji, u vladi, i da vas, s obzirom da vas tretiraju kao produženu ruku Beograda, da li očekujete, kako vidite svoju poziciju u budućoj vladi?
U ovom trenutku zaista je rano govoriti o formiranju vlade u Prištini i hajde da idemo korak po korak. Danas počinje period kampanje, a sa tim u vezi naše očekivanja se pre svega odnose na očuvanje mira i bezbednosti za naše građane, što je zaista krucijalno i značajno, a posebno u ovoj kampanji koja se na samom početku protiv zakonitom odlukom Centralne izborne komisije da se na hiljade Srba uskrati pravo glasa, pokazala da Albanci žele i na ovim izborima da oni biraju i predstavljaju Srbe u Prištini koji preferiraju u svakom smislu, koji su u prošlosti preferirali i pokazali da su im verni i odani, te da se nikada nisu oglasili protiv kršenja prava srpskog naroda. Dakle, duboko verujem da im naši građani to ovoga puta neće dozvoliti.
I na samom kraju, kakvu predizbornu kampanju očekujete?
U trenutku kada u Prištini albanski lideri nemaju šta da ponude svojim građanima, neretko posežu za jeftinim političkim parolama ekstremnog sadržaja koji prosto rečeno najprizemnije pokazuju da su to napadi na srpski narod, srpsku listu ili na predsjednika Aleksandra Vučića. Dakle, po sličnom principu svoje delovanje zasnivao i Rada Trajković, Slobodan Petrović i ostali miljenici Prištine i ipak u ime Srpske liste garantujem da ćemo učiniti sve kako bi se sačuvao pre svega mir i bezbednost građana i kako bi ovaj izborni proces protekao u najboljem redu. I naravno kako bi na izborima 6. oktobra srpski narod još jednom svojim glasom podržao borbu naše države i Srpske liste za svoje građane na Kosovu i Metohiji. I zato koristim ovu priliku da pozovem sve građane da iskoriste svoje biračko pravo i podrže Srpsku listu koja na ovim izborima nastupa pod brojem 135.
Hvala vam na vremenu odvojenom. Kosovski parlament ima 120 poslaničkih mesta, međutim, prema ovdašnjim zakonima, albanska zajednica moći će da bira 100 poslanika. Od ostalih 20, 10 su zagarantovana Srbima, a 10 pripadnicima drugih manjinskih zajednica. Centralna izborna komisija je objavila da će pravo glasa imati nešto više od 1.900.000 glasača. U srpskim sredinama na biračkim spiskovima je 117.808 glasača.
Yeah.
Banja Luka nije dobila titulu Evropske prestolnice kulture za 2024. godinu. Evropska komisija između Banja Luke, Mostara i norveškog grada Bodo izabrala je da titula pripadne Norvežanima. Nezvanično devetočlani žiri je sa 5 glasova podržao Bodo, Banja Luka je dobila 4 glasa, dok je Mostar ostao bez glasova. Na kraju je jedan glas prevagnuo na stranu Norvežana. S gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem odmah nakon proglašenja u Briselu je razgovarao kolega Dejan Rauš.
Nalazimo se ispred kuće evropske istorije gdje je bilo i samo proglašenje pobjednika za Evropsku prestolnicu kulture 2024. godine. Kao što ste čuli, norveški Bodo je pobjednik, nažalost Banja Luka nije pobjedila. Sa nama je gradonačelnik Banja Luke. Gospodine gradonačelniče, evo kakvi su prvi utisci nakon ovog proglašenja?
Žalosni. Prvi utisak je da nam je žao što nismo prošli, naravno. Bilo je fantastično sa Banja Lukom doći u Brisel u finale i očekivati da postanemo evropska prijestavnica kulture. Teško bi bilo unazad samo 2 godine i zamisliti uopšte da Banja Luka može u Briselu da se sa nekim projektom takmiči da bude evropska prijestavnica u nečemu, recimo u kulturi. Ali pokazali smo da se može doći do ovde. Sav ovaj projekat su radili domaći ljudi, znači 2,5 godine posla naših mladih ljudi koji su bili u timu. Pokazalo se također da se grad može ujediniti oko ove ideje, jer je ovih dana toliko mnogo ljudi potpuno različiti koji se ne bave kulturom bilo ujedinjeno oko ovoga, pitalo, raspitivalo se, podržavalo. Tako da mislim da smo uradili sjajne stvari za naš grad. Žao mi je što na kraju nismo u finalu prošli, izabrana je Norveška, evo Banja Luka je bila tu i mislim da smo se predstavili u najboljem svijetu.
Iako i dalje postoji taj žal za pobjedom, čuli smo u obrazloženju Evropske komisije, tačnije njihovih članova, da je čast i privilegija biti, možemo reći, u finalu i da ste dakle bili među ta 3 kandidata.
Pa po našim informacijama izbor je bio prilično težak i komplikovan. Teško je nama sad ocjenjivati zašto se neko iz Francuske ili iz Poljske opredijelio u glasanju ovako ili onako. Mislim da je možda presudila sigurnost sjevera u odnosu na naš život na jugu koji je uvijek skopčan sa dosta rizika. Ali najvažnije ono iz ovog svega je da smo imali sjajan tim, da smo uradili odličan projekat, pokazali da možemo da radimo evropske projekte i da imamo kapacitet da Banja Luka ide još puno naprijed da bude na evropskoj sceni.
Dakle, ne odustajete što se tiče nekih budućih planova?
Ni slučajno. Banja Luka ima svoje mjesto i treba da nađe svoje nove epitete. Da bude poznata u Evropi, ne po političkim razmiricama ili po ratu koji je tamo bio, već po nečem sasvim drugom i pozitivnom i da ljudi dolaze u naš grad.
Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme.
Hvala i Radio Televiziji Republike Srpske što nas je pratila.
Evo dakle, čuli ste, norveški Bodo pobjednik je što se tiče kandidature za Evropsku prestolnicu kulture 2024. godine. Toliko za sada iz Brisela.
U Kozarskoj Dubici održana je 10. turističko-privredna manifestacija Voće Fest, na kojoj je učestvovalo 25 proizvođača voća i proizvoda od voća iz ove i susjednih opština. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvođača i prerađivača voća kao jednog od najznačajnijih potencijala Kozarske Dubice. Organizator je Dubička turistička organizacija, pokrovitelj lokalna zajednica. Marija Kotur, direktorka turističke organizacije, i Duško Bodilović, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Kozarskoj Dubici.
Ove godine, iako su bile sumnje da li ćemo uspjeti uopšte organizati s obzirom na godinu koja je iza nas, uspjeli smo čak 25 izlagača da okupimo danas. Manifestaciju organizujemo sa ciljem promocije naše opštine kao poznatog voćarskog kraja u regiji.
Ovo je 10. po redu manifestacija da smo se okupili ovdje pod nazivom Voće Fest, koja ima za cilj da okupi voćare sa područja naše opštine kao i prerađivače voća, to jest koji proizvode proizvode od voća. Ljudi koji se bave na svojim domaćinstvima izlažu svoje proizvode te na taj način okupljaju goste i nude im svoju ponudu.
Primjenom inovacija može se uticati na unapređenje preduzetništva u turizmu i ukupne turističke privrede, rečeno je na regionalnoj konferenciji o inovacijama u preduzetništvu i turizmu koja je održana u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Na skupu su učestvovali i predstavnici turističke organizacije i turističke privrede Republike Srpske. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Inovacije i digitalizacija iz korijena mijenjaju tradicionalne industrije i način korišćenja usluga, a uvođenje 5G tehnologija potpuno će promijeniti pristup poslu i mobilnosti ljudi, istakao je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Srbije, Nenad Popović.
Turističke destinacije, ali i kompanije iz ove oblasti, započele su zaista veoma aktivno proces digitalne transformacije sa ciljem da digitalizuju svoju ponudu i učine konkurentnijom i dostupnijom na globalnom turističkom tržištu.
Turistička privreda mora se prilagoditi novom vremenu u kome se ističe i važnost digitalnog marketinga, kaže direktorka Turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Gdje mi želimo što veći udio da damo, jer na taj način možemo da dobacimo najdalje do turista. Ovdje smo zato da govorimo o destinacijskom menadžmentu koji je također važan, o razvoju destinacije.
Ova konferencija je pokazatelj da turizam ide u pravcu inovacija, a u našem interesu je da se prilagođavamo i idemo u najboljem pravcu, smatra direktor turističke organizacije opštine Pale, Dragan Jakić.
Definitivno pričamo o digitalnom marketingu i svemu onome što prati turizam, inovacije u turizmu. Svi se moramo prilagođavati vremenu koje i dolazi, a turizam je grana koja tako brzo raste, tako se brzo razvija.
Važno je raditi i na očuvanju prirode, a primjeri dobre prakse su outdoor pecka i Jahorina, ističu u Turističkoj organizaciji Srpske. Predstavnica Olimpijskog centra Jahorina, Jelena Škrba, naglašava da i ovaj centar prati svjetske trendove, koristeći prednosti savremenih tehnologija.
I sva naša kampanja u posljednjih godinu dana je usmjerena preko digitalnih medija. Promovišemo sve inovacije, odnosno sve investicije koje su trenutne na planini.
Skup u organizaciji Centra Spektar okupio je stotinak učesnika iz regiona koji su kroz panele, radionice i prezentacije mogli da razmijene iskustva i upoznaju se sa inovativnim poslovnim praksama i primjenom novih digitalnih kanala, komunikacije i tehnologija.
Poštovani slušalci, bilo je sve u današnjoj emisiji Aktualnosti. Prijatno večer.